Jauno elektrovilcienu krīze ir pārvarēta, taču atbildība ir jāuzņemas. Tā, šodien atkāpjoties no amata, paziņoja uzņēmuma pasažieru vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis. Amatā viņš bija teju 6,5 gadus. Grigulis un satiksmes ministrs abi kategoriski noraida, ka šis ir bijis politisks lēmums. Plašāk mums par šo ir gatavs arī pastāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kāpēc pasažieru vilcienu vadītājs ir nolēmis atkāpties, ja reiz arī pats saka, ka krīze taču it kā pārvarēta?
Labdien! Jā, pasažieru vilciens vadītājs Rodžers Jānis Grigulis amatā ir kopš 2017. Gada rudens, un kopumā viņam vajadzēja nostrādāt 10 gadus, bet tā tas nenotiks. Viņš nolēma, ka ar šodienu vadītāja krēslu pametīs, un šogadu laikā tas noteikti, tas lielākais izaicinājums bija jauno elektrovilcienu problēmas, kas nav izslēgts, vēl turpināsies. Aizvakar preses konferencē, kad Grigulis paziņoja, ka Škoda solījumi ir izpildījusi un visi 17 sastāvi ir salaboti, godīgi sakot, nekas neliecināja, ka viņš taisās pieņemt tādu lēmumu, teica, ka tos vilciens pārējos visus kopumā 32 sastāvus ieviesīs līdz gada beigām apritē, un šodien sarunā ar mani viņš teica, ka atbildība par tām problēmām, kas jau ir viņa prāt pārvarētas, viņam ir jāuzņemas. Viņš arī uzstāja, ka tas ir viņa personisks lēmums.
Katram darbiniekam uzņēmumā ir gan no konduktora, no mašīnista līdz pat valdes locekļiem vai valdes priekšsēdētājiem jārīkojas precīzi. Un izstrādāt ir gan plāni, gan ir sasniegt to, ka Škoda uzņēmusies ar atbildību un viņš salabojas visu. Tā kā tas, kas bija krīzē, bija jāpanāk, lai iziet no krīzes, tas ir panākts. Un tad, kad ir iznākts ārā no krīzes, un tad var atskatīties atpakaļ, un tad, man liekas, ir jāuzņemās arī atbildība par to, kas ir noticis. Un tāpēc es, lai mazinātu arī kaut kādu sabiedrības spiedienu, es uzskatu, ka jāuzņemās, es to daru, es uzņemos atbildību un atstāju šo amatu šodien.
Jūs jūtaties vainīgs par to vilcienu krīzi?
Es neteiktu, ka es nejustos vainīgs. Es domāju, ka vienmēr, paskatoties atpakaļ, kaut ko labāk vai kaut ko savādāk varētu izdarīt. Bet tas, kas nedara neko, tas arī nevar kļūdīties.
Tālūk, Rodžers Jānis Grigulis aizvadot savu pēdējo dienu amatā, un pasažieru vilciens padomes priekšsēdētājs Artis Grinbergs rakstiski apliecināja, ka uzņēmuma darbība un tā stabilitāte nav traucēta, un padoma tuvākajā laikā pieņems lēmumu par tālākām rīcībām attiecībā uz valdes priekšsēdētāju to vakanto vietu, bet vispār darbu uzņēmuma valdē turpina divi tās esošie locekļi Aldis Daugavvanaks un Raitis Nešpors. Vienkārši tā to lēmumu par valdes priekšsēdētāju pieņem padome. Tas nav ne ministra lēmums teorētiski, jā, bet praktiski to vispār pieņem arī pat padome.
Jā. Interesanti, ka Rodžers Jānis Grigulis par atkāpšanos paziņoja brīdī, kad satiksmes ministrs bija šeit tiešraidē intervijā Latvijas radio ēterā, kur uzreiz arī kolēģi, protams, ka lūdzu viņam šo komentēt, ko viņš sacīja.
Jā, es arī uzreiz pēc raidījuma aprunājos ar viņu. Pirmie vārdi bija tas, ka viņš Griguļa lēmumu saprot, respektē, ciena, jo viņa prāt Rodžeram Jānim Grigulim bija ļoti smags darbs. Savukārt noskaidrojās, ka par lēmumu viņš jau ir zinājis. Un zināja,
viņš
jau
ir ministrs.
Ministrs, jā. Kaspars Briškens no progresīviem zināja. Tas par neoficiāli viņš teica, ka viņš zināja to jau vakar. Un lūk viņa komentārs par to.
Tas, zināmā mērā, bija pārsteigums, jo skaidrs, ka mēs jau joprojām esam šajā procesa menedžmentā. Griguļa kungs ir aizvadījis arī šonadēļ preses konferences kopā ar Škodu. Zināmā mērā, tiksim, to 17 sastāvu tādu tehnisko defektu salabošana ir noslēgusies. Tas, protams, nekādā mērā nenozīmē, ka defekti nevar atkārtoties. Mēs redzam, ka, piemēram, arī šorīt ir veidojušies vilciena atcelšanas gadījumi, vairāk varbūt saistīta ar infrastruktūru. Šoreiz cilvēcīgi es saprotu un es cienu šo lēmumu, jo patiešām Griguļa kungs ir bijis neapskaužamā situācijā, ārkārtīgi smagos apstākļos.
Un vai jūs pirkstu pielikāt pie viņa lēmuma? Vai
nē. Nē, šajā gadījumā politiski mēs neiejaucamies valdes darbā vai valdes nominācijā vai atsaukšanās no amatiem. Tas tomēr ir padomes kompetencēs.
Tālūk, Kaspars Briškens, satiksmes ministrs, jā, vēl arī piebildīšu, ka nu, šorīt bija tās problēmas ar vilcieniem, ar elektrovilcieniem, gan Tukuma līnijā, gan arī Skultas līnijā, un tas vairāk esot saistīts ar infrastruktūru, ne ar jaunajiem sastāviem, tālūk teica, bet kad izraudzīsies jauno vadītāju, pagaidām plašāk padome nekomentē pasažieru vilciens padome.